Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул Азаттык радиосу, саламатсызбы? Экономика министрлигинин эсебинде элдин колунда 1,5 миллиард доллардай каражат бар. Жарандар акчасын эмнеге ишкерчиликке салбайт? Эмнеге үйдө катуу каргасыз? Элдик экономика түрмөгүн ушул темага арнап, жогорудагы суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле программанын экинчи бөлүгүндө Кыргызстандагы аялдар поэзиясы жөнүндө кеп кылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Экономика министрлиги элдин колунда 1,5 миллиард доллардай эсепке алынбаган каражат бар экенин жарыялады. Мекеме жарандар бул акчаны жаздыктын же керебеттин астында сактап, экономикага жумшабай жатканын билдирүүдө. Адистер кеп көмүскө экономика жөнүндө болуп жатканын жана анын суммасы мындан да көп болушу ыктымалдыгын белгилешүүдө. Жарандар акчасын эмнеге ишкерчиликке салбайт? Эмне үчүн үйдө катууга аргасыз? Экономикага ишениш жокпу? Алдыда элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Аны Эрнест Нурматов даярдады.
Элдин чөнтөгүндөгү каражат тууралуу билдирүү экономика министрлигинин 2019 жылдын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында айтылды. Өткөн жылкы жана быйылкы тенденциялар жөнүндө баяндаган министр Санжар Мухамбетов анын ичинде көмүскө экономикага токтолду. Ал жашыруун жүгүртүлгөн каражаттарды ачыкка чыгаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын кеп салды.
По оценкам экспертов у нас где-то 1,5 миллиардов.
Эксперттердин эсебине ылайык, бизде 1,5 миллиарддай доллар жаздыктын астында же керебеттин астында турат. Өкмөт ушул каражаттар улуттук экономикага салынышына кызыктар. Ошого байланыштуу легалдаштыруу же капиталга мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленди. Өкмөт жалпысынан адалдаштырылган каражаттар экономиканы өнүктүрүү үчүн ишканаларга салынат деп эсептейт.
Экономика министри Санжар Мухамбетов кеп болгон мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна киргизилгенин, эгер ал кабыл алынса, жарандар колунда бар акчасын ачыкка чыгарышы керек болорун кошумчалады. Башкача айтканда, капиталды адалдаштыруу процесси учурунда киши каражатын так көрсөтсө, анын акчасынын келип чыгышы териштирилбей калат. Өкмөт мындай мыйзам менен көмүскө экономиканын көлөмүн азайтууну максат кылууда. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жетекчиси Салайдын Айдаров документтин деталдары менен тааныша электигин Азаттыкка билдирди.
Келелек. Кайтадан турат келелек. Чөлек.
Башка бир депутат, ушул эле комитеттин мүчөсү Элвира Сурабалдиева легалдаштыруу же капиталга мунапыс берүү мыйзамы зарыл экенин, бирок аны жакшылап түшүндүрүү керек экенин билдирди.
Эгер сиз мамлекеттик кызматкер болсоңуз, анан деген үйүңүз бар болсо, бул кайсы каражатка алынды? Анан даже бул сөзсүз түрдө коррупционерлерге бул эң биринчи тийише турган мындай чоң сокку болот да. А бирок ошол эле учурда жөнөкөй мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын эгер могу квартираны кантип алды, могу үйдү кантип алдым десек, эми сөздүн ачыгы 90% салыктын аркасы менен салык төлөнүп алынган каражат бар деп мындай далилдей алышпайт да. Ошону эске алуу менен жалпы мамлекеттик деңгээлдеги бүт амнистия капиталов легализация деген эме өткөрөбүз деген ой бар болчу да менин билишимче. Бунун эки жагы бар, бирок бул элге маалымат кандай жеткирилсе эл ошентип кабыл алат да. Ошондуктан буну туура жеткириш керек деп мен биринчиден ойлойм. Экинчиден экономиканы, ички экономиканы азыр деген биздин мурда премьерибиз айтып кетпедиби? Мурда бир биздин отурумубузда 90 миллиарддай Кыргызстандан бул расмий түрдө банковский операциялар менен мындай чыгып кирип жаткан акчаларбы же жалпы чыгып жаткан акчаларбы 90 миллиард доллар бар депчи. Бул жерде деле мындай чоң талкуулар көтөрүлө турган нерсе болуп кетти да. Мен ойлойм, ошондуктан расмий түрдө биринчи инвентаризация кыла турган астына полный бир легализация кылдырыш керек да.
Сурабалдиева бул мыйзам долбоору жалаң эле атка минерлер менен мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, катардагы жарандарга да тиешелүү болорун, кабат-кабат мүлкү барлар менен саналуу малы барлар да мүлкүн ачыкташы зарыл экенин кошумчалады.
А мен ойлойм, бул кыргызстандык бүт жарандарга тиешелүү болуш керек. Все, кто успеет задекларировать, все, кто биздики ошо ким расмий түрдө ошо декларацияга документтерин тактап далилдеп берип жетише турган адамдардын баардыгы ошол нерсе ошол мындай легализациядан амнистия капиталовго ошол баардык жарандарга тиешелүү болуш керек. Анткени 2 жылдан кийин менин билишимче биз жылдырып атпадык беле декларацияны, кыргызстандыктардын баардыгы декларациядан декларация берип тапшырып ошактан деген, мисалы сиздин үйүңүз бар болсо сиз далилдеп бериш керексиз да кийинчи,
деди Элвира Сурабалдиева. Жарандар жана тургундар арасында да каржылардын булагын ачык көрсөтүп кирешелерди жана мүлктөрдү каттоого алууну жактагандар бар. Бирок эсепке алынбаган каражаттарды жашырылган же жаздыктын керебетин астында катылган акча деп айтууга кошулбагандар бар. Ал тургай кээлери жөнөкөй жарандарда жүгүрткөн каражаттары деле жоктугун билдиришет. Жеке ишкер Мирбек Маматкасымды угалы.
Эми декларирование боло элек болгон үчүн аларды жашырылган деп айтуунун өзү туура эмес да. Мисалы да эми сен деле минип жүргөн машинаң бар, мисалы үйүндө мисалы бир $1000 акчаң бар дейли, өзүңүн үйүң бар дейли, бирок ал эч жерде көрүнбөйт да. Ошонун баардыгы качан көрүнөт? Декларациялап аны салык кызматынын базасына киргизгенде гана көрүнөт да.
Элдик экономика уктуруусу.
Чын эле, жогоруда министр айткандай, калктын колунда эсепке алынбаган чоң акча барбы? Буга жооп алуу үчүн Бишкектеги Ош базарынын айланасында жай тургундардын үнүн да угуп көрдүк. Экономика министрлиги Кыргызстанда жарандар колунда үйүндө $1.5 миллиард акчаны катып жатышат, экономикага салбай атат, жумшабай атат дейт. Түз маанисинде ушинтип эле айтты, жаздыгынын алдында же керебетинин астында катып жатат дейт. Сиз ушуга кандай карайсыз?
Элдер байып кетти. 10%. Калгандар бейбечара. Эми мен эмне деп ачымды билбейм.
Мисалга сиз үйүңүздө акча катасызбы?
Мен катпаймын, бирок запасы пайбичем берем эле, жанымда болот, балдардан жашырыш жок да.
Ашып кетсе канча акчаңыз бар эми?
Мен акчам 30 000 сом эки бар да акча.
20-30 000 турат.
Мен азыркы айткан министрдин сөзүнө эч качан кошулбайм да. Каяктагы үйдө бекиткен акча болот. Үйдө күрүмдүк даже продуктабызга акча таппай калабыз биз. Продуктабызга акча таппай калабыз. Ушул барып майынчилерден карызга сураганга туура келет. Алардыкын кайра жеп бүтүп алып, кайра кээде төлөй албай айланып качып калабыз алардан дагы. Анан үйдө каякта биздин даже 500 сом үйдө акчабыз жок. Сактабайбыз, каякта акча биздин аркабызда. Же светибизге келип калат, же тиги коммунальный услугабыз келип калат. Каякта акча бизде? Элде акча жок да азыр. Азыр каяктагы эле тиги ошо байларды болбосо, ошондой айткан экономисте болбосо бизде каяктагы акча? Элде жок азыр акча. Эл кыйналып аткан учур азыр.
Ошол министр катып койгон акчасын бизге берсинчи, бул жерде биз элге берсинчи. Ошол акчаны биз таппай атабыз азыр. Өзүбүз катканга эмес, көргөн акча жок болбосо. Ошо катып койгон акчасын иштетсин бизге. Иштетсин, бизге беришсин, биз иштеп беребиз.
Үйдө мисалга сизде
мен көргөн акчам жок азыр.
Күнүмдүк эме да кармабайсыз акча.
Акча кармабайм.
500 сом, 1000 сом деле.
5 балам бар. Мен могу элден иштейм, антимтем күнүнө 500 сомдон иштеп жумуш оокат кылабыз.
Ашык акча жок.
Башка ашык акча жок.
Болсо болду.
Пособие да албайбыз. Турганым квартиран.
Сиз элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам.
Элдик экономика уктуруусу.
Баса. Көмүскө экономика демекчи, анын суммасы Кыргызстанда түрдүүчө бааланат. Улуттук статистика комитети акыркы жылдары жашыруун жана формалдуу эмес экономиканын көлөмү ички дүң өнүмдүн 23-24% түзөөрүн билдирип келет. Ал эми көз карандысыз адистер анын суммасы 40% ашаарын, айрымдары болсо 50-60% чейин жетээрин белгилешет. Эгер 2019 жылды алсак, Кыргызстандын ички дүң өнүмү 590 миллиард сомду түзгөн. Мунун ичинен расмий эле эсеп менен 23-24% чаксак, көмүскө экономиканын көлөмү былтыр 135 миллиард сомго жеткен болот. Же башкача айтканда, эсепке алынбай калган сумма $2 миллиард жакын каражат болот. Адистер, экономика министрлиги жаздыктын астындагы $1.5 миллиард деп мына ушуну билдирип жатканын белгилешет. Экономист Мейманбек Абдылдаевди кепке тарттык. Мейманбек мырза, мына экономика министрлиги Кыргызстанда калктын колунда мындай сөзмө сөз айта турган болсок, ошо жаздыгынын астында же байпагынын ичинде $1.5 миллиард каражатты сактап отурат деп билдирип жатат. Муну ушул улуттук экономикага салса жакшы болмок деген мааниде. Сиздин оюңузча калк мынча каражатты эмне үчүн үйүндө сактоого аргасыз? Эмне үчүн мындай жүгүртүүгө иштетпейт?
Мен ойлоп атам, ал 40-та 1.5 эмес, андан да көбүрөөк болушу мүмкүн анткени. Аны жүгүртүп атат, бирок ал тийинде жүрчү, ал эсепке кирбейт да, ал теневой экономикада жүргүзүлүп атат. Салыктар төлөнбөйт ошо. 1.5 эмес деп азыраак айтыптыр, болушу андан көп болушу мүмкүн. Элементарно, мындай 100 кишини чогултуп туруп сарап айтып көрсө жок эле дегенде бир эл ичинде 1-2-3 миң бар ортосунда жүргөн колдонуп, аны эч ким билбейт деп алышканасында эч жерде өткөрө эмес, банк аркылуу салык төлөнбөйт. Ошону айтып атса керек.
Демек сиз бул акчалар мындай үйүндө сакталып турбайт, көмүскө экономикада айланып эле атат, болгон эсепке алынбай жатат деп эсептейсиз, э?
Тегеретиле тең төлөп атат, теневой экономикада тегеренип атат да ал. Ал тиги эсепке кирбейт, ал үчүн тиги ал эме тиги теңде көмүскөдө экономикага кандай ал бир гана эсепке кирбей, анан статистикага кирбей салык төлөнбөгөн да ошол да эсепке алынбаган, ошол салык төлөнбөйт да ошол. Мен ойлоп атам, андан көп болуш керек. Жанагы кыргыз экономикасы 60%, менин эсебим боюнча 60% көмүскөдө. Мындай болжол меники, мындай да вот грузия 100 миллион эл экен, э анан ачыкпады толугу менен, көмүскөдөн чыгарды толугу менен почти что. Ошондо 12 миллиарддан ашык, 14 миллиардка чейин болбоду ички дүйнө продукциясы. А биздики деле ошондой, биздики азыр 7 миллиард болуп атпайбы, биздеги жигиттер бир 5-6 миллиарды 4-5 миллиард жөнөлө жүрөт кемдечи. Биздики деле ошондой, биздин көлөмүбүз ошондой эле. Армияда көбүрөөк экен, армияда чыгарды. Ички дүйнө продукция жан башына алганда 2.5 миллион доллар 50 миллион болуп атпайбы, бизде болгону 1200 болуп атпайбы. Биздики көмүскө да эми экономика.
Демек бул мындай үйдө сакталган акча өзүнчө, анан көмүскө экономикада айланып аткан акча өзүнчө деп бөлгөнгө болбойт экен да, э? Демек
ошол эле баары, бөлгөнгө аны бөлгөн тааталды, аны кантип бөлөт, аны сактоо деген андай болбойт. Ал колдонуп атат, ал колдонуп атат, ал эч качан аны азыр жөн эле сактап койгон акча пайда тийбейт эле, ал справка, бет справка ал. Ал сатып алып сатканга колдонгон эме деп казначейский билет да сактаганга.
Анда ушул калк же жарандар акчасын эмне үчүн көмүскө экономика аркылуу, көмүскө экономикада жүргүзгүсү келет?
Салык төлөнбөйт, салык төлөнбөйт, көмүскөдөн салык төлөсү келбейт.
Мен бергимиз келген суроо мындай болуп атат да, мына экономика министрлиги ушул каражаттарды, ошол айталы, алардын эсебинде 1.5 миллиард доллар деп атат, э, Кыргызстандын улуттук экономикасына салбай жатат дегендей мындай анализ берип атпайбы? Анан алар эмнеге салбай атат, эмнеге салыш керек эле анда?
Чарт жок да, билме, инвестиция кандай бул тиги жана көмүскө экономикада нормально эле оборот жүрүп атат да, инвестиция жасап атат, просто эсепке кирбейт да. Анан Кыргызстандын көпчүлүгүн эмес, ачык эмес экономикасы эмне, ал жанагы сатып алуу, сатуу же болбосо малын багуу, малын эсепке киргизбей ошону сатуу, ошо да көмүскө экономика. Ал эми чоң жана завод, фабрика курганга чоң көлөмдө инвестиция керек, андайлар жок. Аны жанагы качырып атпайсызбы, келбей атат, келе тургандарын качырып атабыз ошо. Аны мисалы үчүн кандай салым жасайт, аны эмне кылат ал 2.5 мисалы үчүн мына Кыргызстанда 5 миллион деп коелу, 4.5 миллион балдарды эсептегендечи. Анан тиги салганда эмне кылмак эле дейм да ошо, эмне кылат ал жанагы ошондо канчада болуп коет ошондо 4.5 миллионду ошо 1.5 миллиард болуш үчүн где то 500-550 доллардай болуп атабы бөлгөндө, аны эмне кылат орточо эсеп менен. Мисалы үчүн мейли экономически активный эл 2 миллион деп коелу, 2.5 миллион, анда бир 5 миллион доллардан болсо ошондо канча болуп калат, 1 миллиард болуп калат, 5-6 миллион доллар болот экен. Аны эмне, аны эмне бизнес кылат, ал жөн эле ок атында кеткен, күлүн сүрүп сатып кайра алып сактап өзүнчө ок атып аткан эле акча, ал жаратуу эле акча эмес ал. Анан мен мисалы үчүн бирдеме чоңураак иш жасайын десем, ал эчтекеге жетпейт. Иш жасайын десем мына азыр эгер бизнеске киргенче 500 миң 1 миллион доллар менен кириш керек жасаш үчүн, экономика салым жасаш үчүн.
Демек ишенбей жаткан үчүн ошол экономикага же кандайдыр бизнеске, ишкерчиликке салбай жатат экен да.
Эл ишенбегенде бизде 100% ишенбейт биздечи экономика туруксуз, саясий туруксуз. Анан тиги иштеп
жакшы үйдөн төрө турган деле эме мекеме жок ачайын десе. Биздечи мындай экономика нормально өсүп, акционерлик коомдор фондовый биржа өнүгүп ишеним болсо деп акчасын алып ошого салып коюп ошондой салым кошсо анда бизде жок болот го, иштеп нормально ачык иштеген салып төлөп прозрачный фирмалар жок да, бизде компаниялар жок да. Ал эми башка Америкада кандай акция сатып алат, допустим, 10,000-20,000 доллар болсо 30,000, аякта көбүрөөк сактагандар 100,000-200,000 чейин акча болушу мүмкүн американецтерде. Анан акча алышат да аларчы, аны ошол жак иштебей атат да биздечи. Ош бир жолу да, а жол болсо жанагы бизнес жашаш керек. 500,000-1,000,000-1,000,000 чейин долларды ачып Америкада көбүрөөк там ар бир экомдун өзүнүн эмеси бар, бизнеске кире турган, бизнесе турган көлөмдө акчасы бар да. Бизде Кыргызстанда мына азыр сүйлөшүп көрүп атам, азыр $1,000,000 менен болбосо бизнес менен кире албайсың эч жака, нормальный иштей турган бизнес ача албайсың. Жанагыдай көлөмдө 10,000-20,000 доллар болсо биздечи, эгер экономикада нормальный акционердик коомдор фондовый биржа иштеп процентин төлөп тиги дивиденд төлөп же болбосо а кээ бирөө да кээ бирөө акчаларын банкка депозитке коюп коет да. Эми канча экен азыр депозитте дорого акча эмес, көбүндө эле эмес болуш керек, депозитке ал акча ачылып калат да. Вот бир жолу да депозит, акция алыш керек, жолсуз мына экономика салыш үчүн чоң бизнес ачыш керек да. Үч варианты бар. Анан акция алайын десе ким акчасын алып, анан мына көмүскөдө бир бирине кредит берип иштетип атат. Ошол ошондой жолдор бар, анан кайсы жолдо салат экономика, башка жол жок да.
Анда мен соңку суроом болсун, ошол сиз өзүңүз жалпы көйгөйлөрдү эсептеп өттүңүз. Сиз өзүңүздүн байкооңузда ошол жанагы көмүскө экономика Кыргызстандын экономикасынын 60% түзө турганын айттыңыз. Башка эксперттер 40% токтолот, ал эми улуттук статистика комитетинин эсебинде жанагы 23-24% дээрлик 30% чейин ушул аралыктарда жылып турат. Эми ушул көмүскө экономиканы мындай ачыкташ үчүн эмне кылыш керек? Деги эле ушул мындай жана айтып атабыз, үйүндө каткан акча же өзүндө кармаган эсепке алынбаган акчаларды мындай мыйзамдуу түрдө жүгүртүү үчүн кандай шарттар жаралыш керек? Мамлекет эмне кылыш керек?
Биринчиден коррупция жок болуш керек, прозрачный ачык экономика болуш керек. Анан жанагыдай фондовый биржа иштеш керек, банктар тоже прозрачный болуш керек. Негизи банкка салыш керек да андай акчаны, мисалы үчүн 5,000 долларды банкка салып койсо болот, анда нормально ошол жанагы процент алып тургангачы акция алып, же болбосо банкка салып койсо болот. Ошо ал үчүн ошо экономика нормально иш керек, алар тигилерге кеше төлөп туруш керек. Эми мисалы үчүн бирөөгө кредит бергенден көрө ачык эле бир кишиге ишенбесиң да, ал күйүп кетиши мүмкүн. Нормальный компания салып койсоң, азыр дагы прозрачный болсо, андан соттошуп болсо дагы тиги аласың да акчанычы. Анан ал эми бирөөгө азыр берсең соттошуп тура албайсың. Мисалы үчүн сотто утуш үчүн аяка акча беришиң керек. Мыйзамдар иштебегенден коррупциянын көптүгү, экономиканын начарлыгы, анан эме диверсификация жок да, ар кандай түрдөгү экономика эффективдүү иштеген экономический эмелер жок, предприятие агент экономики ошонун баары ошондо иштегенде анан доверие полностью болот. Салыктын көлөмү аз болуш керек, алган кирешең гарантийный болуш керек, ошондо анан экономикага ачып салат. А так элдер колдон келишинче өзүнүн акчасын айлантып атат.
Сиз экономист Мейманбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз. Ушуну менен элдик экономика түрмөгүндө жыйынтыктайбыз. Түрмөктү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Эки бир саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
жаш акын Ырыскүл Изатованын «Мономуза» аттуу алгачкы ыр жыйнагы жарык көрдү. Жыйнакка автордун башка тилдерге которулган ырлары да кирди. Мартта чыккан жыйнак учурда жаштар арасында окурмандарын таап турган учур. Мындан улам өзгөчө аталышта, өзгөчө мазмунда жарык көргөн китеп Кыргызстандагы кыздар поэзиясынын бүгүнкү абалы тууралуу темага жымташтады. Бул багытта кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кеп тулайт.
Жашымдан жолдоштой муңмага, жолумдан адашкам мурдада, булуттай буркурап ыйласам бугумду бөлүшөт ыргана.
Дейт жаш акын Ырыскүл Изатова «Жат адам» деген ырында. Аны автор өз окуп берип жатат.
Жүрөктү байырлап жашаган, жүдөткөн санаадан жашалам, башкарып жүргөн сый такылды баягы мен эмес жат адам.
Жаш акын сыясы кургай элек ыр жыйнагында жаштыгынын ирмемдерин, жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылган сезимдерин жазып, өзүнүн акындык жана аялдык аялуу жан сыры менен бөлүшөт. Жалындап турган жаштык курагына ылайык акын кыздын китебинин дээрлик көбү лирикалык ырлар.
Жадатты, жан дүйнөмдүн кыйналганы, же тагдыр мага бакыт ыйгарбады, армандоо жазылганга айыптуудай ыйлашат кагазымда ырлардагы.
Ырыскүлдүн ыр дүйнөсүнө аралашып жүргөнүнө 5-6 жылдай болду. Бул аралыкта ал чыгармачыл жаштардын Нурборбор эл аралык академиясында такшалып, өзү куртуу таланттуу жаштар менен устаттардан сабак алып, жарыша ыр окуп, талкуулап, кези келе калганда өз өнөрүн сынап, бир нече республикалык жана эл аралык поэзия фестивалдарына катышып келген.
Мономуза жалгыз муза дегенди билдирет. Бул ыр жыйнагыма ошол эле ырлардын башка тилдердеги котормолору кирди. Буга башка өлкөгө барган фестивалдарым, социалдык тармак аркылуу таанышкан акындарымдын чоң пайдасы тийди десем болот. Ошол өз өлкөсүнүн эң мыкты деген акындары менин ырларымды которгону бул мен үчүн чоң стимул болду, чоң жемиш болду, чоң жеңиш болду десем болот.
Жыйнакта Ырыскүлдүн айрым ырлары түрк, азербайжан, казак жана башка тилдерге которулуп, котормочулар акындын чыгармачылыгы тууралуу өз пикирлерин калтырган. Кыргыз кыздар поэзиясынын тарыхына учкай токтолсок, ал 20-чы кылымдагы кыргыз профессионал адабиятынын өтө маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Өткөн кылымдын 50-чү жылдарына чейин акын кыздардын ичинен окурмандарга бир гана Нуржамал Жетикашкаеванын ысымы жакшы белгилүү болсо, 60-80-чи жылдары андан кийин да алардын катары калыңдап, саны арбып жүрүп отурган. Филология илимдеринин доктору акын Аида Эгенбердиеванын айтымында эгемендик жылдары сын жок, адабиятыбыз ат чабым артта калды деген менен эл арасынан көзгө жылт этип көрүнгөн өкүлдөр пайда болду. Кыздардан чыккан акындардын бүгүнкү мууну да ийгиликтүү иштеп жатат. Бирок адис алардын чыгармачылыгын иргей турган адабисин жок экенин кеп кылды.
Ырыскүлдүн «Мономуза» деген китеби жарык көрдү. Нуриза Өмүрбаева, Нарсулу Кургубаева, Айсулу Көкөева, Сезим Толукбаева деп Чолпон Орозалиева бир топ кыздар ыр жазып жүрүшөт. Бирок ошол ырлардын баардыгын чогултуп алып, атайын талдоо кылган эч ким деле азырынча жок. Мен да ошол өзүм максаттап жүрөм, бирок башка иштерден кол бошой элек. Көбүн эсе деген өздөрүнүн жеке жан дүйнөсүнө, көңүл абалдарына үңүлүп жазган ырлар. Бүгүнкү коомду чагылдырган ырлар да жок эмес. Жалпы жонунан деген поэзия жашап атат.
Эгенбердиева учурда кыздар поэзиясынын мыкты иштеп жаткан үч муунун өкүлдөрүн санап берип, айрым адабиятчылардын көз карашында изденүү жаатында акын жигиттерге караганда кыз келиндер поэзиясы алдыда экенин кошумчалады. Ушул тапта Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун 600 мүчөсү бар. Анын 100 ашык аялдар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Эми сөз дайра түрмөгүн угуңуз. Кыргызча айрым сөздөрдү Шайлообек Дүшеев чечмелеп берет.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү. Ээк деген бар. Адамдын ээги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ээгин шилтеди дейт. Жактырбай калган кишисин сыртка чыгып кет дегенди билдирген мааниге ээ. Бечара абышка ээгинен жөлөтүп калган экен дейт. Же ибак ээги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карлыгы жеткен кемпир шал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын эги шалпия түштү дейт. Ойлогон ою ордан чыкпай, супсуну суй түшкөн учурдагы абалды билдирген сөз. Ак ээк абышка турбайбы десе, атам замандагы кария экен дегени. Кызыл ээк шал экен десе, тиши жок карып бүткөн шал экен дегени. Ээктин алдындагы эле айыл дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээк алдымдан табамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүрөт. А байкуш баягынкүдөн кийин ээгин коюнунан чыгарбай калбадыбы дейт. Катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай болот. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн эмекен дейт. Тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгин бас дейт. Үн чыгарба деген мааниде. Эй, жок дегенде ээк күбүрөтүп койсоң болбойбу дейт. Эй, бирдеме деп сүйлөп койсоң боло, үн катып койсоң боло дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын көңүлүнүн абалын ындын деп коет. Мисалы, ындыны өчүп калды же ындыны сууп калды дейт. Чөпкө байланыштуу көптөгөн сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сарбаш чөп. Мобул кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делбе чөп деген бар. Атым делбе чөп жеп алган окшойт, болбой калды дейт. Делбе чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп айтышат. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү дейт. Кой козу туугандан кийин түшө турган чөптү айтат. Жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коет. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп коет. Артынан сая түшүп издөө салганды саризине чөп салып истей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жалкоолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген, колу тар, сараң адамды оозун куу чөп менен ачыган эмекен дейт. Коркуп кеткен адамды кара сур өңү чөп болду дейт. Ал эми көп күткөн адамды күтө берип өңү чөптөй саргарды деп коет. Иш оңоло баштаган кишини ити чөп жей баштады дейт. Жамандык кылган адамды каргаганда баскан жериңе чөп чыкпай калсын дейт. Атка мине албаган баланы а кокуй чөп көчүк неме турбайбы дейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5000 сом. Үч баланы жалгыз багам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен
41 мындай группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам менде кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгө маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программаны аяктайт. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Сайтыбыз azattik.org.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Микрофондо Венера Сагындык кызы, саламатсыздарбы? Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биздин радионун архивине жаздырылып калган бир нече маегин. Атүгүл 86-жылы Советтер Союзу маалында Эркин Европа Азаттык радиосунун Германиянын Мюнхен шаарындагы баш кеңсесинде өткөргөн чоң жолугушуусунун аудиосунда таптым. Азырынча 31 жыл мурда болгон ал жолугушуунун аудиосунун сапаты ойдогудай эмес экен. Келечекте азыркы техника өнүккөн заманда аны да угармандарга радиодон сунуш этебиз деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүн биздин радиого 95-жылы берген маегинде ал кезде Кыргызстандын Бельгия, Люксембург жана Голландиядагы элчиси Чыңгыз Айтматов ушул учурдагы Брюссель Бишкек алакалары тууралуу эмнелерди айтканын тыңдап алсак. Жазуучубуз сөзүн Азаттык радиосу менен көптөн берки кызматташтыгынан баштаган экен.
Мен Азаттык радио менен көп жылдан бери байланышым бар. Бир кездери Брюссельдеги Азаттык радиобуз элге башты белгисиз убагында ушундай катташып, сыртка барганда Германияга, Мюнхенге барганда ушу катташып жүрдүм, сүйлөшүп жүрдүм. Мына эми андан бери көп жылдар өттү. Эми мына ушул силерге келип бирдим. Кадимкилеп кадыресе күндөлүк турмуш сыяктанган шартта мына интервью алып атасыңар. Айтсак көп маселелер бар азыркы турмушка байланыштуу. Мен а дегенде ушул мына ушул жерде жүрүп өзүм байкаганым бар, анан кийин өзүм кандайдыр ойлоно жүргөндөрүм бар. Мына ушул демократтык коом, демократтык өлкө түзүлдү деп санайбыз, ошондой болдуго деп да ойлойм. Бирок ошондой болсо дагы бир улуттук бир максат, улуттук бир идея болуш керек го деп ойлойм. Ошого карата баарыбыз ошого карата күчүбүздү жумшасак, демократиянын өзү да ошого көмөктөш болсо деген тилектемин да мен. Андыктан ушул мен азыр айта турганым, мен ушул азыр Брюссельдемин. Брюссельде биздин элчилигибиз бар, Бельгиянын борбору Брюссель. Ошо Брюссельдин мынаш Бельгиянын өзү менен эки жактуу алыш бериш мамиле. Бирок ошону менен бирге Брюссельде НАТОнун борбору жайгашкан. Мисалы НАТОну ала турган болсок, бир кездерде НАТО дегенде төбө чачыбыз тик туруп ошо бир кандайдыр бир коркунуч, бир агрессивдүү күч бизди аңдыган, бизди ушул жок кылууга камдалып жүргөндөй ошондой болуп сезгенбиз, ошондой болуп да турган чыгар. Анткени ага карама каршы берки жакта Варшавский пакт деген пайда болду. Бул ошолор дүйнөнү экиге бөлүп ошого көп күч аракеттер кетти да. Мына мисалы ар бир адам өзү бир белгилүү убакыт жашайт дүйнөдө. Ошонун өзүн жашоо мезгилинде эгерде анын баардык күч аракети ошол жанагы бир тапкан дүйнөсү өзүнө эмес жанагыдай укмуштуу карама каршылыктарга жумшалат. Мисалы ошондо жасалган куралдар каякка кетирерин билбей, мына эгерде ошол жанагы перестройканын аркасы менен тигил НАТО менен Варшавский пакт экөө мындай тыйылбадыбы. Ошону эгерде ойлоп көрсөң, албетте ошо бир топ заманабызды, бир топ эмгегибизди, бир топ дүйнөбүздү алып жаткан ошол учурлар, алып жаткан структуралар ошолор экен. Мына эми андан бери эми Кудайга шүгүр турмуш, тарых, замана доор өзгөрүлдү. НАТО ушул кезде башкача идеологиясында. НАТО бул коллективдүү коргонуу деген биринчи концепциясы ошол. Башка сырттан келген душмандар болсо ошолорго жол бербей, ошол НАТОнун ичине жолотпой, ошолорго кандайдыр бир каршылык көрсөтө турган чоң бир уюм. Эми мынакей ошолор дагы түшүнүп атат, жалаң эле өзү үчүн куралган эмес, көбүнчө ушул тынчтыкты сактоого багытталып атат. Ошонун аркасында биз дагы Кыргызстандагы эгемендүү өлкөлөр сыяктуу биз дагы ушул НАТО менен азыр мындай кызматташтык, партнёрдук даражага жетип ушул азыр ошону иштеп атабыз. Так, экинчиси жанагы мен айткан Европалык союз. Европалык союз азыр бүт дүйнөлүк модель катарында көз алдыбызда тартылып турат. Эгерде мисалы биз ушул Орто Азияда ошондой бир союз түзүп, ошол мамлекеттерибиз жанагыдай биригишип, ар кимиси өзүнчө туруп, бирок дагы ошол бириге турган ошонун бир формасын тапса, биз мына бир топ кедейчиликтен, алсыздыктан кутулар белек деген оюм бар.
Эсиңиздерге сала кетейин, сиздер залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95-жылы биздин радиого берген маегинин айрым урунттуу бөлүктөрүн угуп жатасыздар. Айтматов 22 жыл мурда Кыргызстандагы кырдаал тууралуу зээни кейип буларды айткан экен.
Элдин абалына айта бергендей эмне кажат? Элдин абалы абдан оор. Оор болгондо дагы ушул жылчыгы жок. Бир түнт абалда калып калдыкпы деп ойлойм. Мени коркутуп аткан эки нерсе. Биринчиден жумушсуздук. Жаштардын баары жумуш таппай темселеп жүрөт. Алардын күнү эмне болот? Алардын күч кубаты, акылы эмнеге жумшалат? Тескери жака кетеби, оң жагына кетеби? Бул бир. Экинчиден мынау мектептердин алабалы. Ана айтып жүрөм көрүнгөн жерден, мектептерибизди эгерде ушул бойдон таштап койсок, анда биз өзүбүздүн улуттук потенциалды кемсинтип, катуу кемсинтип салууга ушул мүмкүнчүлүк бар.
95-жылы Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов жогоруда өзү айткандай Кыргызстан демократиялуу жолду өнүгүшүн, ошол эле учурда улуттук идея, улуттук өзгөчө жолун табышын тилек кылган экен. Ошого баарыбыз биригип күч жумшасак, демократияда керек болсо ошол биздин улуттук жолубузду колдоп бериши керек деген ойдо болгон. 90-жылдардын башында Айтматов кыргыздардагы бөлүнүп жарылууну айыптап, улуттук биримдикти табыш үчүн эл жакшыларын чогултуп, чоң симпозиум өткөрүүнү да сунуш кылганын эске сала кеткен.
Эми симпозиум деген эми бир топ кишилер баш кошуп, ар кандай көз карашта болушу мүмкүн, бирок максаты бирине бири ынандырып, бир түшүнүк берүү. Анан кийин негизгиси бир максат болуш керек, улуттук идеянын максаты. Улуттук идея эң башкы приоритет болуш керек. Ошого жумшалыш керек. Баардык ошол түшүнүктөр. А эгерде жанагыдай жер жерге бөлүнүп, ар ким өзүнүн баягы керт башына гана ошол арналган кызыкчылыгына аракеттенсе, анда ал абдан эле бузат да коомдун арасын, элдин арасын, мамлекетти да билдирет. Ошондуктан ушул кеч боло электе биз башка бир бөлөк турган элдер эмеспиз. Биз чынында бир мамлекеттин элибиз, өкүлүбүз деген ошол түшүнүккө келишибиз керек.
Жазуучунун Борбор Азия өлкөлөрү биригип, ынтымакташып, орток парламент түзүп, чогуу чаран иштесе чөлкөмдөгү баардык элдерди кедейликтен тезирээк чыгарып кетмекпиз деген ою 22 жылдан кийин азыр да актуалдуу угулат.
Мына биз мамлекет катары Казакстан, мисалы Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан, ар кимибиз азыр өз өзүбүз менен ушул элекпиз. Ошол эйфориядан кете элекпиз. Бир жагы эйфория, бир жагы кыйынчылыктар, башка түшкөн кыйынчылыктар. Ошо менен биз ушул кандайдыр ушул ар ким өзүн эле баягы үйүндөгү оокат менен гана алек. Ал эми муну жалпы бир идеология кандайдыр ошонун жөнүн таап, анан кийин ошонун орток парламент, орток дагы жанагыдай башкаруучу уюмдарды жасасак, мисалы эми андай болууга кыйын, бирок ошол окшоштуруп Европалык союзга окшоштурсак, балким ошол бизге жаңы замананын бетин ачып берер беле деген ойдомун. Бирок дагы айтайм, бул азырынча жөн эле тилек, идея. Ага жетиш үчүн көп убакыт бар. Анан кандайча ага барып жетиштин дагы жолу кыйыныраак болуп турат.
12 декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы, Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бир катар чыгармалары Кыргызстандан мурун чет жактарда окурманын таап, далай тилдерге которулуп, кызуу талкууга алынып кетчү экен. 95-жылы жазуучунун Тавра Кассандры же Кассандранын эн тамгасы романы жарык көрүп, чет тилдерде чыга баштаган. Ал чыгармасында жазуучу адамдарга кыямат кайымды сырткы күчтөр эмес, адамдын өзүнүн ички карама-каршылыктары алып келерин эскерткенин өзүнөн уксак.
Мен бир гана нерсени ушу айтмакмын. Азырынча роман өзүнүн мындай жолун таптоо деп турам. Мында дүйнөлүк аренадан өзгөчө немистердин арасында Германия, Швейцария, Австрия сыяктуу өлкөлөрдө, анан кийин мына Японияда уже чыгып бир топ ошол кеп сөзгө ээ болуп атат, дагы башка жерлерде которулуп атат. Россиянын өзүнөн чыкты орусчасы так болот. Азырынча эми айтарым, бул албетте өтө мен үчүн обочо жаңыча жазылган чыгарма, мурдагыларга окшобогон, таптакыр тиешеси жок сыяктанган нерсе. Вот анткени ушул мен ушу Европага барып, анан кийин жана перестройкадан кийинки болгон окуяларды көркөмү каражаттар аркылуу ушу айтууга аракеттендим элем. Бирок эми казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, жазуучунун өз эрки эмнени жазса. Эми бирок ушул азыркы ушул ойлоп камданып турган жаңы чыгармаларым, алар кайра өзүбүздүн ушул чөйрөгү тиешеси, түздөн түзүлүп ушул өзүбүздүн кыргыздын турмушуна тиешелүү. Бул түгөнгүс сапаттар, жамандык менен жакшылык, тазалык менен арамдык, ал адамдардын арасында жүрө турган касиеттер так. Вот ошонун тегерегинде болгон ой жүгүртүү. Кыскача айтканда, сырттан эч кандай күч мына Кудайга ишенгендерди ошону ойлонуш керек, ишенбегендерди ойлош керек. Сырттан адам баласына карама каршы турган эчтеке жок. Табигатта колунда азыр так эмне алса. Эгерде ушул түлкү адамдын өзүнүн арасында, өзүнүн ичинде гана карама каршы күчтөр бар, ошолор зыян келтириши мүмкүн.
12 декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Колдо бар алтындын баркы жок дегенди мен далай ирет чет жактарда жүргөндө башка элдердин өкүлдөрү мага кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов, анын чыгармалары тууралуу айтып бергенде чындап ынандым. Прагада мага коңшулаш жашап калган жапониялык мектеп мугалими, кокустан Германиянын Нюрнберг шаарынын көчөсүндө маектешип калган немис инженери, тажик кесиптешим Айтматовдун каармандарын куштарлана сүрөттөп беришкенде, жазуучунун чыгармалары кыргыздарга гана эмес, жалпы адамзатка тийиштүү маданий мурас экенине ишендим. Айтматов айрыкча Германияны өзүнүн экинчи адабий мекени деп санаган. Себеби бул өлкөдө анын баардык чыгармалары немис тилине которулуп, айрымдары окуу программасына да киргизилген экен. Кээ бир адабиятчылар атүгүл Чыңгыз Айтматовдун кыргыз тилинде чыккан китептерине караганда немис тилинде басылып чыккандары алдаганча көп деп да айтып жүрүшөт. Мына ушул китептерди жаштайынан окуп, кийин жазуучунун өзү менен таанышып калган немис режиссеру Маркус Хелчлге сөз берсек, аны менен Жаңыл Жусупжан маектешкен.
Nobody in Europe, they don't know why is Kyrgyzstan a country for its own.
Европада Кыргызстандын Казакстандан башка мурдагы Советтик Жумхуриятынын айырмасын билишпейт. Бирок Чыңгыз Айтматовдун китебин окуганда ал кайсы өлкөдөн экенин билебиз. Анын китебин окуганда Кыргызстанда жашоо батыштагыдан бөлөк экенине күбө болобуз. Бирок адамдар бардык жерде бирдей. Кыргыздар да биз сыяктуу эле кыйынчылыктарга туш келишет, сүйүшөт, күйүшөт, айрымдарына ишенсе болот. Башкалары калп айтышат, ойношот, күлүшөт, оо дүйнө салышат. Айтор, алар да биз сыяктуу эле экенин түшүнөбүз.
Маектешибиз Чыңгыз Айтматовдун жарыяланган акыркы чыгармасы болуп калган Тоолор кулаганда деген китебин кайсы бир деңгээлде автобиографиялык чыгарма деп эсептейт.
I think he was disappointed. He was very disappointed about the way Kyrgyzstan.
Менимче Чыңгыз Айтматов турмуштан көңүлү калды. Кыргызстандын көз карандысынан кийинки өнүгүүсү аны катуу өкүткө салды. Горбачевдин кайра куруу мезгилинде баары көз карандысыздан азалашкан. Мына биз эркинбиз, баары жакшы жагын өнүгөт. Адам укуктарына ишенебиз деп ойлошкон. Айтматов да Кыргызстандан жаңы жашоо башталат деп ишенген. Бирок менимче ал батышта эл мындан көп жыл мурда кетирген каталарды кыргыздардын кайталап жатканына өтө өкүнгөн. Алардын жапайы капитализмди тутуп, тарыхы маданиятын унутуп калганына кабыргасы кайышкан. Анын акыркы чыккан китеби мына ушундай өкүнүчкө каныккан. Китепти окуганда баштан аяк анын Горбачевдин мезгилиндеги үмүттөрү акталбаганын, адамдар жакырланып, акчанын артынан түшүп калганына күйүтүн сезебиз.
Айтматовдун чыгармаларынын көбүн немис тилине Фридрих Хитце которгон. Жазуучунун Тоолор кулаганда аттуу китебин да Хитце которгон экен. Маркус Хелчилдин сөзү боюнча котормочу чыгармадагы өкүнүч менен кайгынын тереңдигине өтө таасирленген болушу мүмкүн. Себеби Хитце китептин акыркы сүйлөмүн которуп бүтүп, чекит койгондон кийин отурган жеринен көз өткөн экен. Бирок немис режиссеру Айтматов алыста жүрүп, өз мекениндеги кырдаалга өтөрө терс көз караш менен караган болуш керек деген күмөн оюн да ортого салды.
When I came to Kyrgyzstan, I didn't see that so hard, you know, because under the really it's okay that you see that the people run after the money but not all the time and not every.
Мен өзүм Кыргызстанда болгондо баары эле жаман эмес экендигин көрдүм. Туура тоголок дейин артынан тоголонгондор бар, бирок дайым эле баардык эле кыргыздар ошентип калган жок да. Бирок реалдуулук деген турмушта жок нерсе, ал биздин акыл оюбузда гана жашайт. Бул Айтматов көргөн чындык болчу. Мен конок катары башканы көрдүм. Балким ал сыртынан туруп турмуштун эң өкүттүү жактарын көбүрөөк көргөн, кантсе да жакшы бир топко келдим. Анын үстүнө өкмөттүн ишине ичи чыккан жок, коррупция башка нерселерди көргөндө көңүлү калган болушу керек.
The corruption and all these things, he was disappointed.
Кыргызстанда аялдар тууралуу фильм тартууга ниеттенген мюнхендик режиссердун пикиринде Айтматов өз мекениндеги абалга кайгырып гана тим болбостон өзү да кандайдыр бир салым кошкусу келген, бирок өлкө бийликтери аны оолак кармоого умтулушкан.
He wanted to be more asked, you know, he wanted to be more confronted with the government and to discuss invited to discuss.
Менимче ал менден кеңеш сурашса, өкмөт менен ачык айрым сүйлөшсөм, талкууларга чакырышса деп ойлогон. Бирок бийликтер анын эл менен жакындашуусун каалаган эмес. Аны алыстагы атактуу аксакал жазуучу катары пайдаланып, Европага аратчы болушу менен чектеп келген. Ошол эле мезгилде Айтматов саясатчы эмес, жазуучу болчу. Жаштайынан канчы саптуу көрдү. Атасы сталиндик репрессияда өлгөн, бирок ал саясатчы эмес, адеп ахлакты ойлогон адам болгон. Айтматовдун мурдагы чыгармалары анын канчалык адеп ахлакты бийик туткандыгын көрө алабыз. Бул өтө жашырылган, бирок сезип турасың. Анан биз чогуу Кыргызстанды кыдырганда ал элин, жерин канчалык жакшы билери, канчалык сүйөрү көрүнүп туруучу. Мурда китептеринен да анын өз элине терең сый урматы сезилчи. Ошондуктан ал чыгармаларды окуган адам да Кыргызстанды сүйүп калчы.
And when you read the old books, then you start to love Kyrgyzstan also.
Германиялык кинорежиссер убагында Чыңгыз Айтматов менен жеке өзү жолугуп маектешкен Маркус Хелчил менен Жаңыл Жусупжан маектешти.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 90-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюссельдин четиндеги Бланковдордун үйүнө тез-тез барып турчу экен. Меймандос эки илимпоз менен элчи жазуучуну адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. Азыр эми 90 жашка карап калган бельгиялык жубайлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баарлашып келген. Ошол маекти тыңдайлы.
Дело в том, что моя супруга занималась его творчеством.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алды канча мурда эле анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган. Коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковдун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скарайым улантты.
Мен 60-чы жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70 жылдары өзүмдүн студенттеримен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
Ал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Его талант, но его философия.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким, эмне үчүн мындай болуп калды, ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял. Анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамилачы? Жамилянын абалы кыйын. Күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт.
Мен да учурдан пайдаланып Голды айымга Чыңгыз Айтматовчасынан Алтынай деп кайрылдым. Сиз Айтматовдун аял каармандарын Толгонайды, Жамиляны, Сейдени атап кетпедиңизби? Башка окурмандар үчүн да ушул каармандар кызыктуу деп ойлойсузбу? Деп сурадым профессор Голды Бланков Скардан.
Это трудно сказать, потому что это
Чыңгыз Айтматовду окуу жеңил эмес, себеби ал адамдарды ойлонууга мажбурлайт. Адамдар болсо ойлонгонду каалашпайт, а жазуучу аларды ойлонууга аргасыз кылат.
Укмуштуу жубайлар Кылым каартар бир күн романында маалкурчулуктун маңызы укмуштуудай ачып берилгенин, Чыңгыз Айтматовдун каармандары жалпы адамзаттык персонаждар экенин баса айтышты. Мен обол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында этнографиянын элементтери жокко эсе, жазуучунун көңүл чордоонунда дайыма адамдын иш дүйнөсүнүн абалы, жүрүм туруму, психологиясы турат. Каармандарды бир улутка байлап коюу мүмкүн эмес деген оюмду айтсам, сөз учугун Жан Бланков улантты.
Одно не исключает другого. Все великие писатели.
Бири экинчисин жокко чыгарбайт. Бардык улуу жазуучулар улуттук жана универсалдуу болушкан. Улуу француз адабияты жөнүндө ойлонолучу. Француздарда улуу жазуучулар көп. Алар аябай эле француз, аябай эле улуттук жана аябай эле универсалдуу. Буга типтүү мисал Виктор Гюго. Ал абдан француз, абдан улуттук жана абдан эле универсалдуу.
Менин оюмча 20-чы кылымда жашаган жазуучуларды 19-чы кылымда же андан илгери өткөн калемгерлер менен салыштырып болбойт. Деген менен сиздер Айтматовдун масштабы боюнча кайсы жазуучулар менен салыштырат элеңиздер?
Карел Чапек менен анын чыгармалары юмор жана философияга шыкалган. Андан көп нерсени үйрөнүү мүмкүн.
Чыңгыз Айтматов башкаларга такыр окшобогон жазуучу. Аны англис, француз, немис жана башка элдердин улуу жазуучулары менен салыштырып болбойт. Рас, алар бири-биринен аябай эле айырмаланып турушат. Бирок аларды бириктирген нерселер бар экенин таанабайбыз.
Чыңгыз Айтматов абдан маанилүү проблема манкуртизм тууралуу биринчи болуп жазды. Биз баарыбыз өткөн тарыхын билбеген болочокку манкурттарбыз.
Манкурт Чыңгыз Айтматовда өзгөчө кейипкер. Маңкурт казактар менен кыргыздардын легендасы. Адамдардын өз маданияты жөнүндө унутуп калганы батыш адабиятында бөлөкчө тарзда жазылган эле. Бизди, окумуштууларды, маданият адамдарын, интеллектуалдарды бул маселе баарынан көп тынчсыздандырат. Кечиресиз, тарыхчы катары айтсам, маңкуртчулук жалпы Борбор Азия үчүн эмес, кыргыздар үчүн эмес, биз батыштыктар үчүн да 21-чи кылымдагы эң чоң аламат. Жаш муун өз маданияты жөнүндө дээрлик эч нерсе билишпейт. Бул Бельгияда оор коюп эле көрүнүп турат. Мунун өзү таң калыштуу. Анткени маңкурттар менен эмнени кааласа ошону жасаса болот. Мен Чүй университетинде 2 ай түрдүү предметтерден, анын ичинде культурологиядан дарс окудум. Менин биринчи лекциямда 30 студент болду. Алардын көбү кыргыздар эле. Экинчи лекцияга 20 студент, үчүнчү лекцияга 10 гана студент келди. Мен ректорго кайрылып, студенттер кайда кеткенин сурадым. Ал студенттерин чакырып, эмнеге белгилүү окумуштуунун культурология боюнча лекцияларына барбайсыңар деп сураса, биз болочок менеджерлербиз, бизге культурологиянын кереги жок деп жооп берип туралар. Мен оордум да кулап кала жаздадым. Кудай урбадыбы? Мына маңкуртчулук, мына көкмөйлүк.
Вот маңкурт идет. И полный идиотизм.
Чыңгыз Айтматовтун брюссельдик достору, илимпоз жубайлар Бланковтор менен Амирбек Азам уулу маектешти. Заманыбыздын залкар жазуучусу, ойчул Чыңгыз Айтматов өзү сүрөттөгөндөй, ал өз чыгармачылыгында турмуш чындыгын эпикалык формада баяндоо багытын тандаган. Айтматовтун ошол багыты, стили, жазуучулук дарамети 160-тан ашуун тилдерге которулуп, ошончо элдин кызыгуусун жаратты, көңүлүнөн түнөк тапты. Жакында Айтматов тууралуу англис тилинде китеп чыкканы турат. Ал китептин автору, америкалык изилдөөчү Джефф Лили, Чыңгыз Айтматов дагы эле Кыргызстандын улуттук символуна, сыймыгына, брендине айлана элек деп айрым сунуштарын айта кетти эле. Бүгүнкү атайын берүүбүздү ошол сунуш менен аяктасак.
I live in Kyrgyzstan now. It's funny that I've come back to live in Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанда далай жыл жашап калдым. Азыр да кайра кайтып келип Бишкекте туруп атам. Достоевский Санкт-Петербургтун, Чарльз Диккенс Лондондун, Хемингуэй өз мекенинин символу болгондой эле Чыңгыз Айтматовду Кыргызстандын башкы брендине айландырса болот. Мисалы, чет элдик саякатчылар үчүн атайын Айтматов турларын уюштурса болот. Атактуу жазуучуңардын жашоо турмушунда орду бар. Анын чыгармаларында баяндалган маанилүү жайларды белгилеп, атайын карта жасаш керек. Таластын Шекер айылында ал чоңойгон үй же көчөнү белгилеп, атайын жазууларды орнотуп, биринчи мугалимдеги Дүйшөн иштеген мектепти, Каракол Айтматовдун таятасы салган үйдү, Бишкекте анын баскан жолун, чыгармачылыгын эсте калгыдай чагылдырган мыкты музей уюштуруу керек. Манас аэропортуна Чыңгыз Айтматовдун мекенине кош келиңиз деген жазуу илип койгула. Айтматов турунун телефондогу атайын тиркемесин чыгаргыла. Ысык-Көлдө мына бул жерде баланча чыгармаларын жазган, Бишкектеги кино үйүндө атайын бөлмө ачып, ушул жерде бул жылдары иштеген деп жазгыла. Мен далай өлкөлөрдө Айтматов үчүн Кыргызстанга бир барып келмекмин деген кишилерди жолуктурдум. Алар келсе, үй бүлөсү колунан келишинче уюштурган музей менен ата бейиттен башка эмнени көрө алышат? Ошто бала чагында жашаган жери бар. Ал жерди да кошкула. Айтматов үчүн Кыргызстанды түрө кыдырып чыгышсын. Жазуучуну шыктандырган, талантын ташкындаткан жерлерде элди көрүп билишсин. Айтматов турлар ушундай болушун каалар элем.
Берүүбүздүн соңунда раматылык жазуучу Казат Акматовдун бир жыйында айтканы эсиме түштү. Айтматовдун сымын шаарга, көчөлөргө, окуу жайларына бергенден майнап чыкпайт. Анын китептерин басып чыгарып, балдарга, жаштарга окутушубуз керек. Алып жазуучу элдин эсинде чыгармалары аркылуу гана сакталып калат деген эле. Кыргыз элин, турмушун, мүнөзүн, жашоо философиясын дүйнөгө тааныткан жазуучубуздун чыгармалары кыргыз коомчулугу тарабынан кеңири окулуп, талкууланып турушун тилек кылабыз. Биз раматылык жазуучу Казат Акматовдун демилгесин колдоо максатында биз жыл бою Азаттык радиосунан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, өмүр баянына, каармандарына арналган атайын берүүлөрдү, макалаларды чыгарып турууну максат кылып турабыз. Бул атайын жарым сааттык берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар. Thank you.
азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.